Bularning hammasiga Xudo sabab bo'ldi. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi. Munosabatlar har doim tiklanishga arziydi. Chunki hayotimizning o'zi qanday sevishni o'rganish bilan o'tadi. Xudovand bizdan doimo munosabatlarni qadrlashni, xafagarchiliklar, kelishmovchiliklar bo'lganda buzish o'rniga saqlab qolishimizni xohlaydi. Muqaddas kitobda yozilishicha, Xudovand bizga buzilgan munosabatlarni tiklash ishini bergan. Shuning uchun ham yangi ahdning ko'pchilik qismi boshqalar bilan qanday munosabatda bo'lish haqida yozilgan. Pavlos, agar sizlarda Masihdan kelgan biron jasorat, muhabbatdan tug'ilgan biror tasalli, muqaddas ruhdan ilhomlangan biron bir damlik, dildan chiqqan biron mehr-shafqat bor bo'lsa, u holda mening sevinchimni mukammal qilib, fikr zikringizga yakdil, mehr-muhabbatda aynimaydigan bo'linglar. O'zaro hamdard va hamfikr bo'lib yuringlar degan edi. Pavlosning aytishicha, boshqalar bilan yaxshi munosabatda bo'lishimiz bizning ruhan kamolga yetganimizni ko'rsatadi.
Masih bizdan bir-birimizga bo'lgan muhabbatimiz boshqalarga ma'lum bo'lishini xohlar ekan. Bizning oramizdagi kelishmovchiliklar imonsizlar uchun uyatli guvohlik bo'ladi. Agar Xudovand sizni marhamatlashini xohlasangiz, Xudovandning farzandida hayot kechirishingiz va tinchlik o'rnatuvchi bo'lishni o'rganishingiz kerak. Iso Masih tinchlikni sevganlar baxtlidir demagan. U tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir degan. Tinchlik o'rnatuvchilar juda kam. Chunki bugunda murakkab ish. Siz Xudoning oilasida bo'lish uchun yaratilgan ekansiz, sizning mana shu yerda hayotingizdagi ikkinchi maqsadingiz boshqalarni qanday sevish, tinchlik o'rnatish bo'lishi kerak. Ammo afsuski, ko'pchiligimiz kelishmovchilikni qanday hal qilishni o'rganmaganmiz. Tinchlik o'rnatish bu kelishmovchilikdan qochish emas. Ba'zida biz kelishmovchiliklardan qochishimiz, ba'zida kelishmovchiliklarni paydo qilishimiz va ba'zida esa ularni hal qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz muqaddas ruh bizni boshqarishni so'rab ibodat qilishimiz kerak.
Munosabatni qanday tiklashimiz mumkin? Munosabatni tiklash uchun bir necha qadamlar bor. Odamga gapirishdan oldin Xudovandga gapir. Muammoni Xudovand bilan birga muhokama qilib oling. Muammoni boshqa odamga aytib g'ibat qilish o'rniga Xudovandga ibodat qilsangiz, u yo sizning yuragingizni o'zgartiradi yoki boshqa odamning yuragini o'zgartiradi. Agar siz muammolar haqida ko'proq ibodat qilsangiz, munosabatlaringiz silliqroq kechadi. Har doim birinchi bo'lib boshlang. Boshqalarning sizning oldingizga kelishini kutib o'tirmang. Chunki Xudovand siz birinchi boshlashingizni xohlaydi. Tinchlik o'rnatish kechiktirib bo'lmaydigan ish. Unga hamdard bo'ling. Og'zingizdan ko'ra quloqingizni ko'proq ishlating. Har qanday ishni hal qilishdan oldin odamlarni his-tuyg'ularini eshitishingiz kerak. Pavlos, har bir kishi o'z manfaatingina emas, boshqalarning ham manfaatini ko'zlasin degan edi.
Ko'zlasin. So'zining ma'nosi quloq solsin degan ma'noni ham beradi. Ularning his-tuyg'ulariga e'tibor berish kerak. Hal qilish bilan emas, hamdardlik bilan boshlang. Odamlarga birinchi o'z hislarini to'kib solishlariga imkon bering. Hatto uning fikrlariga qo'shilmasangiz ham, uni tushunganingizni bildirish uchun boshingizni irg'ib qo'ying. Hislar har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Kelishmovchilikda sizning ham aybingiz borligini tan oling. Agar haqiqatda munosabatni tiklashni istasangiz, o'z aybingizni birinchi bo'lib tan olishingiz kerak. Imonlidan faqat jamoatda emas, atrofda, dunyoda, qo'shnilar va qarindoshlar orasida ham tinchlik o'rnatuvchi bo'lish talab etiladi. Tinchlik o'rnatuvchi bo'lish uchun Xudovandning donoligi kerak bo'ladi. Qadrli birodarlar, bu mavzuni keyingi suhbatimizda davom ettiramiz. Tinchlik yor bo'lsin.